Zaļo un zemnieku savienību pārstāvošā aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa vakardien pausto aso komentāru par to, ka Lembergs rada draudus Latvijas drošībai, neatkārtoja neviens no sanākušajiem politiķiem. Tomēr koalīcijas partiju pārstāvi neslēptu nervozais noskaņojums un premjeras lemdotas straujums teiktais ļauj secināt, kā ar koalīciju tieši saistītā Ventspils mēra paustie provokatīvie izteikumi kļūst par aizvien lielāku problēmu koalīcijai.
Šis ir ļoti būtisks jautājums. Laikā, kad es, ārlietu ministres un aizsardzības ministres, mēs runājam, lai NATO klātbūtne Latvijā būtu, kas mums, manuprāt, ir ļoti svarīga mūsu neatkarībai. Tajā laikā mēs saņemam vienas koalīcijas partijas paziņojumus, ka NATO karaspēks ir pielīdzināms okupācija. Un tas ir nepieņemami. Mums ir jāskaidro mūsu sabiedrotājiem, kas notiek Latvijas valdībā un koalīcijā. Līdz ar to tas ir ļoti būtiski šodien saņemt šo apstiprinājumu, kāds ir partijas viedoklis, politiskais viedoklis šajā jautājumā.
Savukārt ārlietu ministrs Edgars Sienkēvičs apstiprināja, ka Lemberga vairākkārt pausties kaļie apgalvojumi par NATO klātbūtni Latvijā nav palikuši nepamanīti arī ārpus Latvijas robežām.
Es varu apstiprināt to, ka mums, protams, vēstniekiem ir jāskaidro, ka šie izteikumi, un, teiksim, ja par to būtu runājis kāds cits pilsētas pārstāvis vai, teiksim, opozīcijā esošas partijas vadītājs, tad es domāju, ka nevienam nebūtu tas jāskatā. Bet šeit mēs runājam par cilvēku, kurš ir vienas no koalīciju veidojošām partijām, teiksim, kā es saprotu juridisko, es saprotu to juridisko statusu tā, ka ir sadarbības līgums starp ZZS un šo te partiju, tātad šīs partijas priekšsēdētājs, kurš tātad ir arī faktiski valdības koalīcijā, izsaka apgalvojums, izsaka paziņojums, kas ir pretrunā ar valsts oficiālo un šīs valdības oficiālo politiku. Nešaubieties nemirkli, šādi jautājumi tiešām nāk.
Zīmīgi, ka koalīcijas sanāksmē nebija pārstāvēts neviens no Lemberga sadarbības partneru, Zaļo un Zemnieku savienības vadošajiem politiķiem, un savienības nostāja pauda vienīgi sabiedrībā mazāk pazīstamais Latvijas zaļās partijas vadītājs Edgars Tavars.
Zemnieku savienības viedoklis bija un ir, kas ir atbalsta Latvijas dalību NATO, arī Zaļiem un Zemnieku savienības apvienībai ir valdes lēmums, kur mēs ar valdes lēmumu esam publiski arī paziņojuši, ka jautājums, kas skar iekšējo un ārējo drošību, mēs ar valdes lēmumu esam pilnvarojuši runāt apvienības vārdā tikai un vienīgi Raimonda Vējona.
Lemberga pārstāvētās partijas Latvijai un Ventspilī valde jau šodien pulcējas uz sēdi, un lai gan iepriekš jautājums par partijas viedokļu formulēšanu attiecībā uz NATO tajā nebija iekļauts, partija neizslēdz, ka darba kārtība tomēr tiks mainīta. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.